สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Vortex Where the Law of Attraction Assembles All Cooperative Relationships เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณของเอสเธอร์ฮิกส์และเจอร์รี่ฮิกส์ที่ต่อยอดแนวคิดอะบราฮัมทีชิ่งส์โดยมุ่งอธิบายว่าความสัมพันธ์ที่ราบรื่นไม่ได้เกิดจากการพยายามควบคุมคนอื่นแต่เกิดจากการปรับสภาวะภายในของตนเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการหนังสือเล่มนี้เชื่อมกฎแห่งแรงดึงดูดเข้ากับความสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งคู่รักเพื่อนครอบครัวที่ทำงานสังคมและความสัมพันธ์กับตนเองจุดเด่นคือการนำเสนอกรอบคิดเรื่อง Vortex หรือสภาวะที่พลังแห่งการร่วมมือถูกจัดวางไว้แล้วและผู้อ่านสามารถเข้าไปสอดคล้องกับมันได้ผ่านการมุ่งความสนใจการเลือกความคิดและการฝึกอารมณ์ให้ดีขึ้นเนื้อหาจึงเน้นทั้งมิติทางความคิดและการปฏิบัติเช่นการสังเกตอารมณ์ลบการหันไปมองด้านบวกและกระบวนการปรับคลื่นพลังงานอย่างตั้งใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Vortex ในฐานะสภาวะที่ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลถูกจัดวางไว้แล้วแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Vortex ซึ่งอธิบายว่าสิ่งที่เข้ากันได้และพร้อมร่วมมือกันได้ถูกจัดเรียงไว้ในระดับพลังงานอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องบังคับสร้างด้วยความตึงเครียดแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการแก้ความสัมพันธ์ด้วยการโต้แย้งหรือการควบคุมไปสู่การทำให้ตัวเองเข้าใกล้สภาวะที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านคิดใหม่ว่าปัญหาในความสัมพันธ์จำนวนมากเกิดจากความไม่ตรงกันของแรงดึงดูดไม่ใช่เพียงความผิดพลาดของคนใดคนหนึ่งเมื่อเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะเริ่มมองความสัมพันธ์เป็นผลของสภาวะภายในมากกว่าการต่อสู้ภายนอกและนี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการปรับความรู้สึกก่อนปรับสถานนักการเพราะเมื่อสภาวะภายในเปลี่ยนการรับรู้และการตอบสนองต่อคนรอบตัวก็จะเปลี่ยนตามประเด็น2การใช้การปรับอารมณ์เป็นเครื่องมือหลักแทนการแก้ปัญหาด้วยแรงต้านหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับการยกระดับอารมณ์ให้ดีขึ้นเพราะมองว่าอารมณ์เป็นตัวบ่งชี้ความสอดคล้องของความคิดกับสิ่งที่ต้องการถ้าหมกมุ่นกับการบ่นโกรธเปรียบเทียบหรือขัดขืนสิ่งที่ไม่ชอบก็เท่ากับกำลังขยายสิ่งเดิมที่ไม่ต้องการให้เด่นชัดขึ้นแนวทางของผู้เขียนจึงไม่ใช่การบีบให้ตัวเองคิดบวกแบบฝืนใจแต่เป็นการค่อยๆผันความสนใจไปยังสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นความซาบซึ้งความคาดหวังที่ดีหรือการยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันหลักคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มจากการตำหนิอีกฝ่ายแต่เริ่มจากการลดแรงต้านในตัวเองเมื่อแรงต้านลดลงการสื่อสารก็จะนุ่มนวลขึ้นการตีความพฤติกรรมคนอื่นก็น้อยลงโอกาสเกิดปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ก็เพิ่มขึ้นประเด็น3การประยุกต์กฎแห่งแรงดึงดูดกับความสัมพันธ์หลากหลายประเภทในชีวิตจริงความน่าสนใจของหนังสือคือไม่ได้พูดถึงความรักแบบคู่รักเพียงอย่างเดียวแต่ขยายไปยังความสัมพันธ์หลายบริบทเช่นเพื่อนร่วมงานครอบครัวภาครัฐคู่ครองและลูกการจัดโครงสร้างแบบนี้ทำให้เห็นว่าหลักการเดียวกันถูกนำไปใช้กับความสัมพันธ์ทุกระดับนั่นคือให้มองหาสิ่งที่ดีในอีกฝ่ายและหยุดให้ความสนใจกับส่วนที่ทำให้ขัดเคืองใจมากเกินไปในเชิงวิเคราะห์หนังสือกำลังชี้ว่าความสัมพันธ์แต่ละแบบมีเงื่อนไขต่างกันแต่มีจุดร่วมคือการโฟกัสสิ่งที่ไม่ต้องการมักทำให้มันเด่นขึ้นขณะที่การชื่นชมสิ่งที่ต้องการจะช่วยเปลี่ยนคุณภาพของปฏิสัมพันธ์เมื่อผู้อ่านเรียนรู้ที่จะมองเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกครอบครัวด้วยสายตาที่นุ่มนวลขึ้นความคาดหวังและการตอบสนองก็จะเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องใช้การเผชิญหน้าโดยตรงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงแนวคิดที่นำหลักเดียวกันไปใช้ได้กว้างกว่าหนังสือความรักทั่วไปประเด็น4 30 minute energy alignment process และการฝึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ1ในส่วนที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือกระบวนการปรับพลังงานให้สอดคล้องภายในเวลาประมาณ30นาทีซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนจากภาวะต้านทานไปสู่ภาวะเปิดรับแนวคิดสำคัญคือไม่ต้องออกไปทำสิ่งต่างๆต่างด้วยความพยายามหนักเพื่อบังคับผลลัพธ์แต่ให้ฝึกตัวเองจนอยู่ในสภาวะที่พร้อมรับประสบการณ์ดีๆเข้ามากระบวนการนี้สะท้อนวิธีคิดแบบ Law of Attraction ในเวอร์ชันที่เป็นระบบมากขึ้นเพราะไม่ได้อาศัยความเชื่ออย่างเดียวแต่มีการจัดระเบียบความสนใจและความรู้สึกเป็นขั้นตอนผู้อ่านที่สนใจการนำแนวคิดไปใช้จริงจะเห็นว่าหนังสือไม่ได้หยุดแค่การอธิบายแต่พยายามเสนอวิธีฝึกที่ทำซ้ำได้แม้จะไม่ได้เป็นเทคนิคเชิงจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ในความหมายแคบแต่ในกรอบของหนังสือมันเป็นวิธีฝึกให้ใจนิ่งพอที่จะไม่ดึงดูดสิ่งที่ขัดแย้งกับความปรารถนาของตนประเด็นสุดท้ายการกลับสู่การเห็นคุณค่าในตนเองและหยุดวงจรการตำหนิที่ทำลายความสัมพันธ์ อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมความสัมพันธ์ภายนอกกับความสัมพันธ์กับตนเองผู้เขียนมองว่าถ้าคนเราชินกับการวิจารณ์ตัวเองหรือมองโลกผ่านความขาดแคลนก็จะส่งแรงต้านออกไปในทุกความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจึงไม่ใช่หัวข้อเสริมแต่เป็นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหนังสือชี้ให้เห็นว่าความไม่พอใจเรื้อรังการเปรียบเทียบและการบ่นซ้ำทำให้คนเราติดอยู่ในสภาวะที่ยากจะรับสิ่งดีเข้ามาได้การเรียนรู้ที่จะพอใจกับจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมุมมองนี้มีน้ำหนักเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนพยายามแก้ความสัมพันธ์แล้วไม่สำเร็จนั่นอาจไม่ใช่เพราะวิธีภายนอกไม่ดีพอแต่เพราะรากของปัญหาอยู่ที่ทัศนคติและการรับรู้ที่ยังขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการจริงๆโดยสรุป The Vortex เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแนวคิด Law of Attraction จิตวิญญาณแบบ New Thoughtและหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นความสัมพันธ์มากกว่าความสำเร็จเชิงวัตถุหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่รู้สึกติดอยู่กับความขัดแย้งในบ้านที่ทำงานความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะมันเสนอกรอบคิดที่ย้ายจุดสนใจจากการโทษคนอื่นไปสู่การปรับสภาวะภายในของตนเองจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่พูดกว้างๆเรื่องคิดบวกอย่างเดียวแต่จัดความคิดให้เป็นระบบผ่านแนวคิด Vortex การมองหาด้านบวกและกระบวนการปรับอารมณ์อย่างตั้งใจความแตกต่างอีกอย่างคือหนังสือขยายประเด็นไปยังความสัมพันธ์หลายชนิดตั้งแต่เพื่อนคู่รักครอบครัวไปจนถึงตัวตนภายในทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของชีวิตความสัมพันธ์ในกรอบเดียวกันแม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่รับทุกสมมติฐานเชิงอภิปรัชญาแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากการฝึกสังเกตความคิดการลดแรงต้านและการสื่อสารที่อ่อนโยนขึ้นซึ่งเป็นคุณค่าที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุน Esther Hicks คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่